Na začetku je bila beseda, preko nje smo povezani, informirani ali prevarani. Z odkrito besedo smo resnični in pravični. To je Maksima Jožeta Bartolja, ki je skupaj s sodelavci v partnerskih ustanovah zastavil niz več sto oddaj z naslovom Moja zgodba. To je zapisano v temeljitvi o prejemu Meškove nagrade, ki jo je dobil naš sodelavec Jože Bartolj. Jože, v začetku je bila beseda. Zapisan si besedi in služanjem tej besedi si prislužil tudi Meškovo nagrado. Kako jo sprejemaš?
Nagrado sprejemam kot nagrado mediju, iz katerega prihajam. Namreč 20 let je že Radio Ognjišče v slovenski medijski krajini in moramo pošteno priznati, da v tem času žal naša vloga ni bila tako prepoznana, kot bi si jo morda zaslužili, zato je lahko tudi taka nagrada, ne samo nagrada enemu posamezniku, ampak nagrada mediju.
In vendar je v temeljitvi izpostavljena oddaja Moja zgodba. Kar nekaj let že poteka ta oddaja pod tvojim vodstvom na Radiu Ognjišče, seveda z različnimi sodelavci. Kaj tebi pomeni ta Moja zgodba, razkrivanje preteklosti, zlasti tiste, ki je bila desetletja zamolčana?
No, oddaja Moja zgodba bo prihodnje leto 2015. praznovala 10 let na Radiu Ognjišče. To je gotovo ena izmed oddaj, ki ima daljši status bivanja med oddajami. Je pa, lahko rečem, ena izmed oddaj, ki nosijo nekako vsebinsko moč našega medija. Namreč, da kaže na vsebino tistega, kar je bilo včasih pred očmi skrito. Oddaja Moja zgodba se je včasih imenovala, torej čisto na začetku, Moč preživetja, po tistem znanem dokumentarnem filmu novinarja Jožeta Možine, in pri tem filmu je nekako sodeloval tudi zgodovinar Jože Dežman, ki je potem prišel na Radio Ognjišče in nekako ponudil možnost sodelovanja. Zelo sem vesel, da smo se takrat za to sodelovanje odločili, ker nam je s pomočjo sogovornikov uspel prinesti neko novo vsebino na naš radio, ki je bila sicer do takrat nekako, bi rekel, prisotna v več oddajah, vendar pa smo jo zdaj, bi rekel, prav usmerili, in sicer je šlo za zamolčane zgodbe naše polpretekle zgodovine, ki pa smo jo tekom teh 10 let dopolnili še zgodbami povezanimi z našo osamosvojitvijo. Potem smo se v tem času obrnili tudi še bolj nazaj, recimo do prve svetovne vojne. Vsekakor gre za projekt neke ustne zgodovine, ko s pomočjo pričevalcev poslušamo njihove zgodbe. Ti pričevalci so lahko tisti, ki so doživeli težke trenutke, ali njihovi potomci. Gre lahko tudi za dokumente, ki smo jih v tem času pridobili, in oddaja ima v zadnjih letih tudi svojo spletno stran, kjer je vse to moč videti tudi in seveda poslušati na zahtevo kadarkoli. Se pravi, da gre za eno veliko dokumentacijsko središče, ki je ves čas na voljo.
Dejavno sodeluješ tudi pri pobudi Resnica in sočutje, ki se nekako dotika Moje zgodbe oziroma je praktično nadaljevanje oziroma živetje Moje zgodbe. Kaj lahko poviš o tem?
Lahko povem, da je tudi Moja zgodba delček civilno-družbene iniciative Resnica in sočutje. Se pravi, tako kot je več projektov, bodi si glasbeni, likovni, različne okrogle mize, je tudi Moja zgodba del projekta Resnica in sočutje, ki naj bi ob stoletnici Soške fronte, 70-letnici konca druge svetovne vojne in 25-letnici prvih demokratičnih volitev prispeval svoj delež k prepoznavanju težav naše zgodovine in seveda tistih zgodb, ki niso prišle na prve strani nekih medijev.
V temeljitvi so poleg Moje zgodbe, pobude Resnica in sočutje, omenili tudi tvoje drugo delo na Radiu Ognjišče in pa tudi seveda katoliški radio, kot si sam dejal na začetku, da nagrado sprejemaš ne samo kot osebno priznanje, ampak tudi priznanje medijev, na katerem delaš. Ti si prišel sem na samem začetku, takrat si bil zapisan Čopiču fotoaparatu, pristal pa si pred mikrofonom. Kako to?
Ja, zanimiva sopota gospodova. Šel sem na audicijo, ki so jo pripravili za Radio Ognjišče. Audicijo sem uspešno opravil, potem pa kot študent likovne pedagogike začel z delom pred mikrofonom, ker mi je bila kultura seveda ves čas blizu, oziroma ker je bilo to tudi polje, za katerega sem se izobraževal, je bilo nekako najbolj logično, da se tej zvrsti oziroma temu polju posvetim tudi na radiju, in tako so mi zaupali vodenje kulturnega uredništva in to počnem že vseh 20 let, lahko rečem, da je to moje primarno delo na Radiu Ognjišče. Torej kultura, kulturni utrinki vsak dan, potem pa seveda tudi različne oddaje z gosti z področja kulture, spremljanje seveda tega, kar se na kulturnem področju pri nas dogaja, ob tem potem pa seveda še moja zgodba in kaj drugega.
Zapisan kulturi, ampak kulturi v najširšem smislu besede. Zato verjetno tudi tvoja oddaja Obala neznanega. Kako si prišel do zamisli, da bi spregovoril o temah, ki zanimajo vsakega človeka, pa tudi kristjane? Vendar se v njih včasih vsaj ex katedra ne sme govoriti, kot želiš.
Ja, to so bile pa oddaje, ki so imele delovni naslov Mejne teme. Torej Obala neznanega, Izzivi vere je oddaja, ki se je v začetku tako v režiji imenovala Mejne teme. To pa zaradi tega, ker so to res tematike, o katerih se zelo veliko govori, razmišlja, vendar pa žal ne poznamo vseh dejstev, odkje izhajajo. In takrat se mi je zdelo zelo koristno za naše versko znanje, da bi naredili na radiju tudi en sklop oddaj, ki bi bile kot nek verouk za odrasle. Potem sem se seveda s sogovorniki dogovarjal o teh temah, ki jih tako na prvo žogo res vsi poznamo, vendar pa o njih, recimo o duhovih, o angelih, o grehu, o čudežih, ki jih je delal Jezus, o svetopisemskih čudežih in tako naprej. Razen teh ekskluzivnih, bodi se reportaž, člankov iz kakšnih revij, ne poznamo. Kaj pa je za tem? Kaj o tem pravi teologija, odkud recimo te zadeve izhajajo? To je bilo tisto, kar me je zanimalo in se mi zdi, da smo kar nekaj let na tem področju želi kar dobre rezultate.
V studiu si gostil vrsto zanimivih gostov, vendar se mi zdi, da nekateri niso bili samo gosti, ampak tudi nekak tvoji vzorniki, tvoji učitelji ali pa vsaj sopotniki, če vzamemo Jožeta Hudečka, Marjana Tršarja, Jurija Sovčka, Franceta Pibernika in mnoge druge.
Novinarsko delo je tako, da ko prihajaš v stik z ljudmi, se hočeš ali nočeš od njih učiš. In to je samo dobro. Zato je novinarski poklic, vsaj ta recimo pri nas na radiju, ko si z gosti, ki jih vidiš, z njihovimi deli, nad katerimi se navdušuješ, kar naenkrat zelo povezan, ne? Se pravi ne samo z delom, o katerem bereš, ampak tudi tako, da človeka spoznaš kot osebnost, to te absolutno zaznamuje. In vsa ta imena, ki si jih naštel, seveda so pustila delček tudi v meni. Zelo sem ponosen in vesel, da smo se z njimi spoznali, da z njimi recimo še vedno prijateljujemo, saj z nekaterimi, da jih je moč vedno tudi povprašati kakšno stvar, recimo če naletimo na kakšno težavo. Sicer pa je življenje tako, ne, da več kot dobiš, več si potem dolžen tudi dati. To je moje geslo in upam, da so bile te oddaje, ki smo jih pripravljali na radiu in jih še seveda, tudi bogatstvo za tiste ljudi, ki jih potem poslušajo, in da ob poslušanju neke oddaje lahko rečejo, bilo je vredno žrtvovati ta čas za poslušanje te oddaje, ker sem od nje odšel bogatejši.
Vsa leta sodeluješ tudi z različnimi skupinami, recimo če kar vzameva Mohorjevo družbo, potem so katoliški izobraženci, socialna akademija, umetniki za Karitas, cela vrsta skupin ljudi, ki se ukvarjajo s kulturo, pa tudi z duhovnostjo v širšem pomenu besede. kaj ti pomeni sodelovanje s takimi skupinami in kako si jih uspel privabiti na radio?
Mogoče je bila tudi pot obratna, da so oni skušali privabiti nekoga iz radija v svojo sredo. Eno z drugim gre, ne? Jaz sem zelo vesel, da sodelujemo z res veliko institucijami, da na eni strani mi lahko pomagamo z nekim svojim znanjem, s svojimi pogledi, s svojim medijskim prostorom, oni pa na nek način, da nam lahko prinesejo tudi določene vsebine. Se pravi, da gre za neko sinergijo, za neko sodelovanje, za to, da imamo vsi od tega več. In če se bo le dalo, iz svojega vidika govorim, vedno si bom skušal prizadevati za to, da bi bilo teh sodelovanj čim več, kajti to pripomore seveda k pestrosti in pa k spoznavanju tako problemov, s katerimi se srečujejo različne institucije, kot seveda tudi družbeni pogled prebivalca Slovenije. Če omenim recimo samo umetnike za Karitas, da je ta projekt tak, da nas na eni strani seveda sooča in opozarja na neko stisko, hkrati pa kaže tudi veliko duhovno bogatstvo ljudi, ki ob tem sodelujejo. In ali ni dobro, da to duhovno bogatstvo, to hrepenenje po nečem, kar presega to zgolj stisko, ampak nam odpira tudi pot in pogled v neko lepoto, ki jo ustvarja umetnik recimo, ker ni to nekaj takega, kar je vredno predstavljati in polagati ljudem pred oči kar naprej.
Znaš biti kritičen ne samo do družbenega dogajanja nasploh, ampak tudi do dogajanja v cerkvi. Povsod, kjer delamo, kjer delujemo, si, kot rečejo, brez dlake na jeziku. Te stvari si kar nekaj časa predstavljal tudi v svojem blogu, ki je ugasnil, recimo tudi sodelovanje s časnikom.si gre nekje v tej smeri, se ti zdi, da je treba pogledati resnici v obraz?
Mogoče bom začel najprej na koncu. Blog je ugasnil, ja. Sem take vrste človek, da rad stvari počnem tako resno, ne? Ko se nečesa lotim, potem je treba to stvar izpeljati in če sem se jaz takrat odločil, da bom s temi svojimi zapisi skušal nekako beležiti to dogajanje pri nas na različnih področjih, sem se temu res zapisal in potem, ko sem to počel že kar nekaj let, sem ugotovil, da je pravzaprav to velika obveznost, ne? In to sem navadno počel vedno ob večerih, ko so bodi si vsi šli spat ali pa takrat, ko sem si uspel ukrasti kakšno urico od svoje družine in na koncu človek vendarle mora biti pošten in povedati, kaj je važnejše. Ne? Tako se je blog zaenkrat poslovil, ne bom pa rekel, da se ne bo kdaj spet pojavil, kajti veliko ljudi mi je reklo, da je rado bralo te moje zapise. Kar pa se tiče seveda sodelovanja recimo s časnikom ali pa, če govorim o besedi resnice, je tako, ne? Biti kritičen je vedno naša prva pot oziroma da znamo objektivno govoriti o vseh stvareh in da znamo na eni strani pohvaliti, kar je dobro in na drugi strani reči odkrito, da to pa ni bilo dobro. Zato se mi zdi, da smo na Radio Ognjišče naredili, kar se odnosa do resnice tiče, en korak naprej od recimo mogoče zadržanja katoliških medijev do nekih drugih problemov, ki so se recimo dogajali, pa se o njih ni dalo v katoliških medijih nič prebrati. Da smo mi tukaj šli naprej in rekli, mi bomo pa vendarle tudi o teh stvareh, recimo, če govorimo o tej mariborski finančni aferi, poročali, povedali svoje mnenje, kakšno je. Ampak ne zato, ker bi želeli komu kaj škodovati ali pa ker bi rekli, da je to zakrivila institucija. Ne, moje globoko mnenje je, da institucija pri tem ni imela kaj dosti opravka, ampak da so imeli opravka s tem posamezniki in tisti posamezniki, ki so do tega pripeljali, naj pač založijo svoj glas oziroma svoj ugled in prevzamejo svojo odgovornost. Kako se bodo te stvari seveda razvijale naprej, ne vemo, ampak gotovo bo Radio Ognjišče spremljal, kar se bo dogajalo tako ali drugače.
Po službeni dolžnosti, ampak verjetno na lastno pobudo ali na lastno željo, oddaje naših 20. Verjetno si pri tem kar dobro spoznal, kaj vse se je dogajalo v teh prostorih v zadnjih 20 letih, kdo vse je bil z nami, kakšne misli je delil z nami in pa z našimi poslušalci. Se ti zdi, ko gledaš ti 20 leti, da je Radio Ognjišče dal slovenskemu prostoru nekaj novega?
Še preden sem začel delati oddaje naših 20, sem bil prepričan, da je tako. Se pravi, da je Radio Ognjišče dal neke stvari, neke novice, neke misli ljudi naprej, ki jih prej ni bilo moč slišati. Zdaj, ko se ukvarjam že skoraj da eno leto s našim radijskim arhivom in poslušam te oddaje, ki smo jih naredili in so ohranjene, mi je to še veliko bolj jasno. Res veliko, veliko stvari smo v teh 20 letih dali v slovensko javnost in že samo zaradi tega si je vredno zaslužiti kakšno nagrado, ker gre vendarle za neko drugačno podajanje, gre za en drug pristop, ne gre samo za neko senzacionalistično iskanje nekih težav, ampak gre tudi za prikaz nekega življenja, ki sloni na vrednotah, ki podaja sliko o nas, o Slovencih, ki bi jo radi nekateri prikrili pa, ali pa rekli, da je to slika iz preteklosti. Ne, to je slika tudi današnjega časa. Če nam nekdo govori, kako je bilo v njegovi družini pred 50 leti, je on še vedno ta človek. Se mi zdi, da smo tudi na tem področju zaradi predstavljanja takih ljudi, takih dogodkov, prinesli nekaj svežega in tisto, kar nam včasih očitajo, češ konzervativni ste, v tem smislu deluje nič kaj konzervativno, ampak prej zelo sodobno, kajti vse te zadeve, ki jih prinesemo iz preteklosti in jih obudimo v sedanjost, niso bile obujene zato, ker bi bile stare in zaprašene, ampak zato, ker smo jih prepoznali kot kakovostne, kot take, ki so čas preživele in lahko v našem času tudi nekaj dajo.
Jože, čestitam za Meškovo nagrado.
Hvala lepa.
Naj ne bo samo nagrada, ampak tudi spodbuda za naprej.
Hvala.